Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 7 болду, ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 10-июлдагы таңкы берүүлөрдү баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Матраимовтордун иши жана миллиондор. Финполиция Азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүүнүн алгачкы жыйынтыгын жарыялады.
Бул жерде мындайча айтканда көптөгөн мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле акчалар каяка түшүп кеткенин, кандай кылганга запрос берип, ошол иш алып барганга азыр мүмкүнчүлүктөр келет.
Вашингтон менен Лондондун ортосунда дипломатиялык жаңжал чыкты. АКШнын президенти Дональд Трамп Британ элчиси Ким Даррак менен мындан ары иштешпей турганын билдирди.
Мен ал элчини билбейм, бирок аны АКШда жакшы деле көрүшпөйт жана ал тууралуу пикир деле жакшы эмес. Биз аны менен мындан ары иштешпейбиз.
Улуттук тарых музейдин оңдолушуна байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков менен президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Мира Карбаевага айып коюлду. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Аксу районундагы Мундуз айылына барчу жол силден улам жабылып, жергиликтүү эл жарыксыз калды. Аймактык кабарчы билдиргендей, айылда 30 турак жайдын короолорун жана 5 үйдү суу каптады. 9-июлда кечке жок райондун Кош Төбө айыл аймагынын Жаңгак, Семет, Мундуз, Таш жар айылдарында сел жүрүп, ички чарбалык жолдорду жана турак жайларды каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын өкүлдөрү кырсык болгон аймактарды кыдырып жүрүшөт. Алдын ала маалыматтарга караганда, катуу жааган жамгыр улам тоолордо кыян пайда болуп селге айланган. Аймактагы 7 чакырым райондук жана 2,5 чакырым ички чарбалык жолдордун бир катар бөлүгү жарактан чыкканы айтылды. Мындан тышкары кечээки сел газ 53 автоунаасын жана бир жеңил машинени агызып кеткен. Учурда келтирилген чыгымдар такталып жатат. Селди тазалоо иштери дагы жүрүүдө. Эл аралык Пен Интернешнл уюму Казакстанда митингге чыккандардын күч менен кармалышын сынга алды. Уюм бийлик жарандардын тынч жыйын өткөрүүсүнө жана өз оюн эркин билдирүүсүнө шарт түзүшү керек деп эсептейт. Уюмдун 9-июлда жарыяланган билдирүүсүндө президенттик шайлоого нааразылык билдирип митингге чыккан миңдеген киши бийликтин бутасына алынды деп айтылат. Казакстанда акыркы жолу 6-июлда Борбор калаанын туулган күнүндө жүздөгөн киши кармалган. Өлкөдө каршылык акцияларын күч менен басууну Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Human Rights Watch жана Бириккен Улуттар уюму катуу сынга алган. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун түшкөн айып пулдун бир бөлүгү тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасын жакшыртууга жумшалат. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин ишке ашыруунун алкагында өндүрүлгөн айыптардын суммаларын түзүү жана пайдалануу тартибин бекитүү жөнүндө токтомго өзгөртүүлөрдү киргизди. Тийиштүү чечимге премьер министр Мухаммед Калый Абылгазиев 9-июлда кол койгонун өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Чыңгыз Эсенгулуу Азат билдирди.
Документке ылайык аталган долбоордо кызыктар тараптардын баардыгына акчаларды бөлүштүрүлгөндөн кийин финансы министрлигинин эсебинде калган суманын 50% кыргыз өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна которулуп, медициналык тез жардам машинелерин алууга, жаңы станцияларын ачууга, аларга керектүү материалдык техникалык жабдууларды сатып алууга жумшалат.
Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору быйыл февралдан тарта ишке киришип, жол эрежесин бузгандарга айып пулдар салына баштаган. Батыш мамлекеттери Иранды өзөктүк келишимди сактоого чакырып жатышат. Ирандын 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк программасына кол койгон Европа мамлекеттери Тегеранды уран байытуунун деңгээлин көтөрүү тууралуу чечимин кайра карап көрүүгө жана келишимге кол койгон бардык мамлекеттерди тез арада чогулууга чакырды. 9-июлдагы биргелешкен билдирүүсүндө Германия, Британия, Франция жана Европа биримдиги Ирандын келишимдеги айрым милдеттенмелерин аткаруудан баш тартканына терең кабатырлануусу билдирди. Алар Иранды келишимден чыкпоону каалай турганын да белгилеп, тараптарды чыңалууну төмөндөтүү боюнча жоопкерчиликтүү кадам жасоого чакырышты. Иран уран байытуунун деңгээлин 2015 жылдагы өзөктүк келишимде белгиленген 3.67% пайыздык чектен ашырып, 7-июлдан тарта 4.15% чейин көтөргөн. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеп, Тегеранга салынган эл аралык санкциялар алынышы керек эле. Бирок былтыр президент Дональд Трамп келишимде Ирандын ракеталык программасы жана жакынкы чыгыштагы күмөндүү аракеттери ишке эске алынбай калды деген жүйө келтирип, АКШ макулдашуудан чыгарын жарыялаган. Ага улай Иранга салынган санкциялар кайра калыбына келтирилген. Вашингтон менен Тегерандын ортосунда чыңалуу ошондон тартып күчөгөн. АКШнын өнөктөштөрү Франция, Германия жана Британия Тегеранды санкциялардан бошоткон келишимди сактоого Вашингтонду үндөп, бирок көндүрө алган жок. Бишкекте бүгүн сот кызматкерлери зордуктаган айтылган келиндин укугун коргоого чакырган митинг өтөт. Башкы прокуратуранын алдындагы акцияны жабыркаган тараптын адвокаттары, укук коргоочулары уюштуруп жатышат. Алар башкы прокуратурадан зордуктоого кабылды делген Калия Арабекованын укуктарын тепселөөнү талап кылышмакчы. Бул иш боюнча жабырлануучунун арызы 15-июлда жогорку сотто каралып, чечим чыгышы күтүлүп жатат. Активисттер жана укук коргоочулар ошол күнүн дагы акыйкат өкүмдү талап кылып, жогорку соттун алдына чыгууну максат кылышкан. Калия Арабекованы алимент алып келдик деген шылтоо менен чакырган Талас облустук сотунун Илгиз Карымбаев, Алтынбек Албаев жана Мукаш Кененсариев аттуу сот аткаруучулары 2013-жылдын 30-декабрында зордукташканын айтып сотко кайрылган. Алар Кылмыш жаза кодексинин 129-чу беренеси менен жазага тартылып, ар бири 8 жылдан эркинен ажыратылганы менен камакка алынган эмес. Арабекова соттолуучулар тиешелүү жазасын алышы керек деп талап кылууда.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот деп кабарлады. Батыш жактан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 35-36, Нарын жергесинде 26, Ысык Көл дубанында 28 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 10 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бишкекте болсо 35 градус ысыйт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшкөн кызмат Финполиция азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүүнүн алгачкы жыйынтыгын жарыялады. Анда Финпол Кыргызстандан 647 миллион долларга жакын сумма чыгарылып кеткенин тактады. Исмаил Матраимов атындагы фондко 1 миллион 400 миң доллардан ашуун сумма сырттан которулганын билдирди. Кененирээк Али Токтоконов айтып берет.
Финполиция азаттыктын иликтөөсү чыккандан кийин тергөө тобу түзүлгөнүн билдирген эле азаттык колундагы банктык документтердин бир бөлүгүн финполицияга өткөрүп берип кызматташып келатат. Мекеменин басма сөз кызматы алдын ала жыйынтыкты 9-июлда жарыялады. Анда азаттыктын иликтөөсүндө айтылгандай, Кыргызстандан 100 миллион доган доллар сыртка чыгарылып кеткенин негизинен ырастады. Чыгарылган суммада жана убакытта гана айырма бар. Тактап айтканда, Финпол 2010-2019 жылдары Абдыраз жоопкерчилиги чектелген коому жана Саймайти Айеркен менен Вуфули Бумай Лиаму аркылуу банк эсептеринен жалпы 646 миллион 879 мың 649 доллар чет өлкөлөргө жөнөтүлгөн деп билдирди. Финполиция каражаттар 11 банктык эсептен Түркия, Кытай, Бириккен Араб Эмираттары, Германия, Латвия, Орусия, Казакстан, Англия, Нидерланды, Швейцария, АКШ, Атыгүл, Панама, Британ, Виржин аралдары жана Белиз деген өлкөлөргө которулганын тактап жатат. Финпол бул каражаттар сыртка которулуп жатканда максаты текстиль жана курулуш материалдарын, тетиктерди, тамак аш азыктарын алуу үчүн деп көрсөткөнүн билдирүүдө. Муну биз дагы тактайбыз. Бул фактылар боюнча салыктык текшерүүлөр белгиленди деп кошумчалап жатат. Ошондой эле Финполиция бир жаңы маалыматты айтты. Исмаил Матраимов атындагы фондко миллиондогон акча келгени тууралуу маалымат берди. Тагыраак айтканда, фондтун эсебине 2014-2019 жылдары 1 миллион 439 мың 348 акш доллары жана 221 мың 600 сом салынганын билдирүүдө. Финпол бул суммаларды которгон адамдардын аты жөндөрүн толук ачыкка чыгарган жок. Бул каражат Түркия, Бириккен Араб Эмираттары, Өзбекстан жана Орусиядан которулганы көрсөтүлгөн. Мына ушул иликтөө чыккандан кийин 5-нчи каналда өткөрүлгөн талкууда коомдук ишмер Эдил Байсалов, Искендер Матраимов өзү депутат болсо, анын бир туугандары дагы жогорку кызматта иштесе, аларга которулган, сырттан которулган акча коррупция катары эсептелет деп айткан болчу. Ал эми Искендер Матраимов бул кайрымдуулук же болбосо зекет деп түшүндүргөн эле.
Билебиз, өзүңүздөр деле жашырбай атасыңар, Кудай Алла Таала берип атат деп атасыңар, а көрсө кандайдыр бир бир уйгурлар силерге берип аткан турбу, Алла Таала эмес эле. Анан силер закат деп атасыңар. Силер закат алчу кандайсыңар? Силер салык салып атасыңар баларга. Эмне үчүн силерге берип атат?
Жок, мен суроого жооп берейин. Рахмат. Жакшы суроо болду да.
Мен башында аттарын айта албай атасыз деп анын ыста болуп
атат. Жок, аттарын мен кимден мындай да, бул акча которулганда бул чет мамлекетте баякы байлар ошондой да. Мен баякы биринчи фонд түзгөндө.
Мага бермедим, эмнеге сизге берет?
Мен фонд сизден түздүм. Эдил мырза.
Бул жерде урматтуу Искендер мырза, сиз жогорку кеңештин депутатысыз.
Кызматта турган адамдардын эсебине сырттан же ичтен кандайдыр бир которулган акчалар коррупция деп түшүндүрүп жатат Эдил Байсалов. Эми мына ушул Финпол тактаган 647 миллион долларды алган тараптарга Матраевдердин байланышы кандай деген суроого келсек, Кыргызстандан чет өлкөлөргө 647 миллион долларды которгон Саймайти жана анын аялы Бумайлиаму Түркиядан Матраевдердин фондуна акча которуп жатат. Бул бир. Кыргызстандан акча которулган АК Иммобилиен деген Германияда катталган компания 2017 жылдын 15 декабрына чейин Автостолица деген жоопкерчилиги чектелген коомго ээлик кылып келген. Андан кийин Автостолица кайра каттоодон өтүп, бул ирет ага Канатбек Маматов менен Миновар Жумаева деген кыргызстандыктар ээлик кылып калышты. Миновар Жумаева Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраевдин аялы. Бул эки. Тарим Транс же болбосо Абу Сахи деп дагы коюшат. Бул карго компания Кытайдан Өзбекстанга товар ташыйт. Компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири Абу Сахи Синдзян импорт жана экспорт соода компаниясы. Миллиондордун бир бөлүгү мына ушул компанияга которулган. Тарим Транстын мамлекетке төлөмдөрүн болсо Сыдыков Нурманбет Жалалидинович деген жигит дагы төлөп турган. Факт-чек сайты Нурманбет Сыдыков Райымбек Матраимовдун жиени, бир тууган эжеси Чынара Матраимовдун уулу экенин жазып чыкты. Бул үч. Мындан тышкары Азаттыкка маегинде Жогорку Кеңештин депутаты мурда Ошто бажы тармагында иштеген Дүйшөн Төрөкулов Абу Сахи деп аталып жүрөт, бирок документтерде аты Тарим Транс, ал Кыргызстан аркылуу жүк ташуучу монополист компанияга айланып калганын аны Райымбек Матраимов калкалап турарын айтып берген.
Эми бул жерде негизги маселени таможня чечкендиктен таможнянын жетекчиси Матраимов кимге көбүрөөк жардам берген болсо ачык эле ошол киши алган.
Демек Абу Сахини Райымбек Матраимов колдоп калкалайбы?
Ошолордун колунан өтө атпайбы? Бардыгы ошолордун колунан өтө атпайбы? Башка ишканалар сүрүлүп калды, башка ишканаларга шарт жок.
Эл арасында Абу Сахи деп аталган же Тарим Транстын директору Нурбек Керимбеков компанияны Матраимовдор калкалайт деген маалыматты четке кагууда, бирок ал Руслан Матраимов менен мамилеси бар экенин ырастаган. Руслан Матраимов Исмаил Матраимов атындагы фонддун жетекчиси, ал Райымбек Матраимовдун бир тууган иниси.
Али Токтокуновдун баянын уктуңуз. Эми теманы маек менен улантабыз. Коррупциялык иштерди иликтөө тиешелүү мамлекеттик мекемелердин түз милдети. Алар журналисттик иликтөөлөрдү күтпөй эле өз милдетин аткарышы керек. Мындай пикирин коррупцияны иликтеген эксперт Эркай Мамбеталиева Азаттык радиосуна курган маегинде айтты. Аны Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Эркайым, Финполиция азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүүнүн алгачкы жыйынтыгын жарыялады. Анда Кыргызстандан 647 миллион доллар чыгарылып кеткенин тактады. Бирок ошол эле учурда бул мамлекеттик мекеме журналист документтерди толук бермейинче иликтөө создугуп жатканын дагы билдирди. Ушундай иликтөөлөрдү жүргүзүүдө журналисттин ролу кандай жана коррупциялык иштерди ачууда Финпол сыяктуу мамлекеттик мекемелердин ролу кандай?
Булардын түздөн түз ошолор өздөрүнүн милдети болгондон кийин албетте ал журналисттерди деле күтпөстөн эле өзүнүн ишин алып барып дайыма жазалчу иши булар. Анан эгерде дагы кошумча маалыматтар чыгып, мисалы үчүн ушул учурдагыдай журналист өзүнүн маалыматын бергенден кийин дагы кошумча өздөрүнүн иш чарасын алар алып бара алат. А бирок бул түздөн түз өздөрүнүн кызматы, алар журналист ал жүргүзбөйбү алардын өзүнүн иши. Анан албетте ал мына журналист бизге толук маалымат бербей койду же документтерди бербей койду деген бул эми профессионалдуулук эмеско деп ойлойм. Себеби түздөн түз милдети. А журналист кошумча өзүнүн маалыматын береби, аларды дагы кайра тактап чыкканга, ошолорду издеп чыкканга алар албетте милдеттүү. Бирок күтүп журналист жазайбы жазабайбы деген албетте бул парамес подход.
Финполиция каражаттар Түркия, Кытай, Швейцария, АКШ баш болгон 10 ашуун мамлекеттерге чыгарылып кеткенин тактап жатканын дагы айтты. Анан Кыргызстандан чет жака которулуп кеткен акчаны кантип иликтесе болот? Буга мамлекеттик мекемелердин чама чаркы жетеби же кандайдыр бир эл аралык уюмдардан көмөк сураш керекпи?
Бул эми жалгыз эле Кыргызстан үчүн бүгүнкү күндө маселе эмес. Бул көйгөй дүйнө жүзүнө бардык эле өлкөлөргө тиешелүү. Ошондуктан баягы эл аралык конвенциялар кабыл алынган, ушундай ишти натыйжалуу алып барганга, бири бирине көмөк көрсөтүү, жардам көрсөтүү, техникалык жактан, консультативдик жактан, маалымат жактан ошонун баарын тең народный сотрудничество жүргүзүү боюнча көптөгөн конвенциялар бар. Мисалы үчүн ООНдун коррупцияга каршы конвенциясы мисалы үчүн ал жерде жанагы чөп кеткен акчаларды кайтарып келүү боюнча атайын келтирген чоң бир бап бар, 5-бап. Кайсыл өлкө болбосун чыгып кеткен акчалар боюнча өзү жалгыз жүргүзө албай калат. Себеби ал башка өлкөнүн юрисдикциясынын астында болуп калышы мүмкүн эле. Бул жерде канчалык профессионалдуу деңгээлде запрос берилет, ошону далилдеп бериш керек. Жөн эле барып мына могу биздин акчалар десе ал бизге эч ким эметпейт. Ал дагы укуктук жактан бардык жагын эгерде коюлган талаптарга жооп бергендей кылып запрос жиберип ошону доказательный базасын толугу менен жибергенде анан ошондо гана чогуу иш алып барса болот. Ошол эле журналисттик көптөгөн уюмдар бар, ОККР деген жанагы Панама кагаздары боюнча алып чыккан, же болбосо ошол эле Базель институту бар, атайын ошол маселелер боюнча түзүлгөн. Бул жерде мындай бир нече жол бар да. Укук коргоо органдары ошо официалдуу ошол эле өлкөлөрдүн укук коргоо органдары менен иш алып баруу жана ошол эле учурда ошондой эл аралык уюмдар менен дагы иш алып баруу. Же болбосо дагы үчүнчү жол бул журналисттик атайын уюмдар бар ошолор менен. Бул жерде мындайча айтканда көптөгөн мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле акчалар каяка чыгып кеткенин кандай кылганга запрос берип ошол иш алып барганга азыр мүмкүнчүлүктөр кемен.
Ишмердүүлүгү талаштуу Исмаил Матраимов атындагы фондко сырттан 200 миң доллар которулганын финполиция ырастады. Бирок ал акча кайдан жана кимдер тарабынан которулганын ачыктаган жок. Бул нерсе күмөн саноонун шектенүүнүн күчөшүнө алып келбейби?
Кайсы фондко келбесин акча же болбосо саясий партия болобу, эгерде ошол бул актар ачык айкын болбосо ал сөзсүз түрдө элдин арасында нааразычылыкты бул кайдан келди, эмне максатка келди деп. Ошондуктан азыр дагы мисалы үчүн ошол эле саясий партиялар боюнча каржылоо булагы ачык айкын болсун деп коомдо улам улам көтөрүлүп талкууланып аткан бул чоң маселелердин бири. Мунун артында көп деген албетте өзүңүздөр түшүнгөндөй көптөгөн маселелер турушу мүмкүн. Кайсыл фонд болобу же кайсыл жактан болбосун ачык айкын болуш керек. Каяктан келип түшүп атат, эмне максатта келип түшүп атат? Бул негизги талап. Эгерде биз чынында эле укуктук мамлекет түзөбүз десек, мисалы үчүн биз ошол эле инициативаларга кошулуп атабыз. Жанагы ачык өкмөт, ачык парламент деген былтыркы жылдан бери өзүбүздүн ошол инициативаларга кошулуп биз ошонун үстүнөн иш алып барабыз деп кол коюп берип өкмөттүн деңгээлинде парламенттин деңгээлинде иш алып барып аткандан кийин албетте мунун баары тең ушуга кадам ташташыбыз керек. Бул келип аткан булактар дагы ачык айкын болгонго.
Эксперт Эркайым Мамбеталиева менен Элиза Кененбаева маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Аксы районундагы Мундуз айылына барчу жол селден улам жабылып, жергиликтүү эл жарыксыз калды. Аймактык кабарчы билдиргендей, айылда 30 турак жайдын курулорун жана 5 үйдү суу каптады. Эл аралык Пен Интернешнл уюму Казакстанда митингге чыккандарды күч менен кармалышын сындады. Коопсуз шаардан түшкөн айып пулдун бир бөлүгү тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасын жакшыртууга жумшалмакчы. Батыш мамлекеттери Иранда өзөктүк келишимди сактоого үндөштү. Бишкекте бүгүн сот кызматкерлери зор токтогон айтылган келиндин укугун коргоого чакырган митинг уюштурулмакчы. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таап окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эл аралык саясат. Вашингтон менен Лондондун ортосунда дипломатиялык жаңжал чыкты. АКШнын президенти Дональд Трамп Британ элчиси Ким Даррак менен мындан ары иштешпей турганын билдирди. Мунун алдында элчинин Лондонго жазган дипломатиялык жашыруун каттары коомчулукка жарыяланып кеткен болчу. Анда Даррак Трампты жөндөмү жок, компетенттүү эмес жетекчи катары мүнөздөгөн. Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
АКШ-нын президенти Дональд Трамп анасындаган Вашингтондогу Британия элчиси Ким Дарак тууралуу 8 июлда Твиттердеги баракчасына жазды.
Мен ал элчини билбейм, бирок аны АКШ-да жакшы деле көрүшпөйт жана ал тууралуу пикир деле жакшы эмес. Биз аны менен мындан ары иштешпейбиз. Кереметтүү падышачылык үчүн жагымдуу кабар. Бул жакында алардын жаңы премьер-министрлүгү болушу. Мен өткөн айда Британияга укмуштуудай сонун мамлекеттик сапар менен барып келгем. Мени баарынан да канша айран таң калдырды.
Деп жазды Трамп. Мунун алдында Дональд Трамп CNN телеканалына Британия элчисине байланыштуу комментарий берген, анда элчинин Лондонго жиберген каттарын окуп алганын айткан. Ал эл аралык саясатта пикир келишпестик кадирсиздик көрүнүш экенин белгилеген, бирок элчинин каттары өз өлкөсүнө деле авир алып келбейт деп эскерткен. Дарак тууралуу көп кызыктарды билерин кыйытканы менен ачыкка чыгарган эмес. Трамптын соңку билдирүүсүнөн кийинки чечимдер кандай болоору белгисиз. АКШнын президенти Британия элчисин персона нон грата деп жарыялап, өлкөдөн чыгып кетишин талап кылар кылбасын жазган жок. Бирок элчи Дарактын ансыз деле кызматтык мөөнөтү бир канча айдан кийин аяктамакчы. Британия өкмөтү соңку окуяга байланыштуу билдирүү таратты. Анда элчинин Лондонго жазган жашыруун каттарынын коомчулукка жарыяланып кеткени жагымсыз окуя катары мүнөздөлдү. Бирок Лондон менен Вашингтондун ортосундагы мамиле өзгөчө жана бекем деп белгиленди.
Биз мындай каттардын жарыяланып кеткенинен улам АКШга өтө өкүнүп жатканыбызды билдиребиз. Бирок мындай айрым жагдайлар эки өлкөнүн ортосундагы жакындык жана сый мамилеге таасир этпейт
деп жазылат расмий билдирүүдө. Ошол эле учурда элчилер өздөрү иштеген өлкөдөгү кырдаал жагдай тууралуу так баа бериши керек экени, ошондуктан премьер-министр Тереза Мэй Даракты колдоп жатканы айтылды. Элчи Дарак 2017-жылы Лондонго жөнөткөн жашыруун телеграммаларында Трамптын башкаруучулук жөндөмүн кескин сындаган, ал ак үйдүн ичиндеги жаңжалдарды бычакташуу катары сыпаттаган жана Трамптын саясаты атак даңсыз аякташы ыктымал деп көз ачыкты кылган. Ал арада Британияда элчинин жашыруун каттары Mail on Sunday басылмасына кантип жарыяланып кеткени иликтене баштады. Расмий Лондон бул жагдайга чет өлкөлүк тыңчылардын катыштыгы бар жогун аныктап чыккысы келет. Британиянын азыркы премьер-министр Тереза Мэй менен Дональд Трамп ишке байланыштуу сылык сыпа мамиледе экени белгилүү. Бирок АКШнын президенти жакында Британия өкмөт башчысынын ордун басат деген Борис Джонсонго көбүрөөк уктап жан тартаары маалым. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда улуттук тарых музейинин оңдолушуна байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков менен президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Мира Карабаевага айып коюлду. Прокурор мурдагы аткаминерлер жеке кызыкчылык үчүн мамлекетке ири өлчөмдө материалдык зыян келтиргени далилденгенин билдирүүдө. Ал эми Исаков менен Карабаева тагылган айыпты мойнуна алышкан жок. Сот жараянынан кабарчыбыз токтосун Шамбетов кеп салат.
Бишкектин 1-май райондук сотундагы 9-чу жылдагы отурумда мамлекеттик айыптоочу улуттук тарых музейине байланышкан кылмыш иши боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карабаевага айып такты. Прокурордун айыптоо сөзүндө 2014-2016 жылдары Сапар Исаков жогорку кызматтарда туруп тарых музейинин оңдоп түзөөгө түздөн түз катышканы, ал ошол кездеги президенттик аппаратта иштеген Мира Карабаева менен байланыш түзүп, алар мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштегени айтылып, тарых музейин оңдоону тез аранын ичинде бүтүрүү менен Исаков жана Карабаева мамлекет башчыга жагынып, кызматтан жогорулоону максат кылышкандыгы белгиленген. Прокурордун айтымында мындан улам мамлекеттик имаратты оңдоодогу мыйзамдар бузулган. Мындан тышкары Сапар Исаков менен Мира Карабаева музейди оңдоп түзөөгө катышкан германиялык Рейер компаниясынын кызыкчылыгын көздөгөн деп айыпталып, музейге коюлган инсталляциялык союлдар, жылкынын сөлөкөтү жана кофе ичүүчү жай сыяктуу курулуштар баштапкы концепциясына дал келбейт деп табылган. Жарым саат айыптоону окуган прокурор Үмүт Конкубаева ишти материалында шектүүлөрдүн кылмышына далилдер бар деп бүтүрдү.
Исаков жылуулук электр борбору, бактылуу долунутудагы ат майданы сыяктуу улуттук долбоорлорду өзүнүн байланыштары менен мыйзамга каршы ишке ашырууда тажрыйбасы бар. Материалдык жана башка кызыкчылыкты көздөп, түзүлгөн коррупциялык система менен бул ишке киришкен. Исаков өзүнүн кылмыштык ниетин ишке ашыруу үчүн президенттин кеңешчиси Карабаева менен мыйзамга каршы туруктуу байланыш түзгөн. Кылмыш ишинде далилдер бар, жазасын жеңилдетүүчү жагдайлар жок.
Прокурор Сапар Исаков, Мира Карабаева жана музейди оңдоп түзөөгө тиешелүү бир нече кызмат адамдарынын мыйзамсыз аракетинен мамлекет 101 миллион сом зыян тартканын кошумчалады. Мындай айыптоону мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков дароо четке кагып, жогорку кызматтарда турган учурда өз милдетин так аткарганын белгиледи.
Мамлекеттик айыптоочунун сөзүндө өкмөт башчы болуп туруп, музей боюнча токтомдорго кол койгон деп жатат. А мен койгонго укугум жок беле. А эмнеге Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп туруп, музей, ат майдан боюнча бир катар токтом чыгарганы жөнүндө сөз жок. Анткени урматтуу сот, бул иштин саясий мотиви бар. Бул иштин артында Сооронбай Жээнбеков турат. Коррупционер деген мыйзамсыз акча иштегиси келген адам. Бирок кылмыш ишинде ал жок да. Канча ай мени текшердиңер, үй бүлөмдү кошуп туруп. Андыктан президентке кызмат кылгысы келген деп атасыңар. Эң негизгиси бул каражаттардын бардыгы гранттык акчалар. Анын баарын Атамбаев Алмазбек Шаршенович алып келген.
Ал эми президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Мира Карабаева эмне себептен ага коррупция беренеси боюнча айып коюлганына түшүнбөй жатканын, келишим түзүү жана каржы маселелерин чечүүгө эч тиешеси болбогонун, коюлган күнөөнү моюнуна албай турганын билдирди.
Коррупция бул жогорку кызмат адамынын кандайдыр бир кызыкчылыгы. Менин кандай кызыкчылыгым болгону жөнүндө сөз жок. Кылмыш иши боюнча баарын окуп чыктым. Эң башкысы айыптоонун жазылган тили жана тону түшүнүксүз. Мамлекет башчыга жагынуу аракети билинген деп жазылган. Мен өзүмө, элиме жана өлкөмө кызмат кылуу деген түшүнүктү жакшы билем. Мен кайда иштебейин ошону кылууга аракет кылгам. Жагынуу жана кызмат кылуу дегенди эч качан жасаган эмесмин. Соттук териштирүүдө мага жана жактоочума муну далилдөөгө мүмкүнчүлүк берилет деп үмүт кылам.
Бул ишти судья Айбек Эрнисулу карап жатат. Соттун жүрүшүн видеого тартууга тыюу салынган. Кийинки сот отуруму 6 июлга белгиленди. Сапар Исаков Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу дагы айыпталып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакта отурат. Улуттук тарых музейин жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адамга Жазык кодексинин 303 беренеси коррупциянын негизинде айып коюлган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эми маданият темасына кайрылабыз. Амстердамдагы Рекс музейинде Рембрандттын айтылуу Түнкү күзөт картинасынын реставрациясы башталды. Шедеврди тазалоо жана консервация иштерине көрүүчүлөр да күбө боло алышат. Калган калуучулар үчүн музейдин жетекчилиги реставрация жараянын түз эфирде көрсөтүп жатат. Долбоор Рембрандттын эң чоң картинасын 11-чи кылымда кандай болсо, ошол оригиналдуу абалына келтирүүнү же ошого жакындатууну көздөйт. 1715 жылы сүрөттүн четтерин кескилеп салышкан. Бир нече кылым бою топтолуп калган чаң жана кир сүрөттүн түсүн да өзгөртүп салган. Реставрация үчүн сүрөт айнекке жайгаштырылды. Рекс музейимдин башкы директору Тако Дибитсти угалы.
Реставраторлордон силер бул жакта өзүңөрдү зоопарктагы жаныбарлардай сезген жоксуңарбы десем, жок, биз кулакча тагып алып сүрөттү карап иштейбиз дешти. Мындай көздүн майналган ишти жасаганда айланаңды көрбөй каласың, жумушуң эле көңүл бурасың.
Адистер картинанын улам бир катмарын сканерден өткөрүп турушат. Муну менен автордун баштапкы оюн жана сүрөт тартып жаткандагы өзгөрүүлөрдү түшүнсө болот. Айрымдар түнкү күзөттө бир топ сыр катылган дешет. Балким алардын айрымдары бул жолу ачылып калар.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосу 10-июлдагы программанын бир бөлүгүн ушун менен жыйынтыктады. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Биз обого узаткан кабар жана баяндар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Эгер макалага ылайыктуу кызыктуу темаңыз болсо, WhatsApp'тан бизге сөзсүз жөнөтүңүз. Номерубуз 0550 988 755. Бишкекте саат 7:30, ооба Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 10-июлдагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда ар ай көз чарай талкуу болот, анда Европа мамлекеттери менен Кыргызстандын кызматташтыгы, ийгилик жана өксүктөр жөнүндө сөз кылабыз.
Тажрыйба жетпей, көп нерселерди баягы толугу менен туура түшүнбөй кылган жумуштарыбыз да өтө көп болду.
Биз Европа менен кызматташууда маселелерди бири бирине приоритет кылып, анан алышыбыз керек деп ойлойсуздар.
Борбордук Азия өлкөлөрүнө 2020-жылга чейин 72 миллион евро берилет деп айтылды. Ошонун басымдуу бөлүгү, жарымынан көп бөлүгү Кыргызстанга кетип атат да.
Талкуу бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоноз Арбадан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Иран менен Йемендин аймагындагы деңиз жолдорду коргогон коалиция түзүүнү көздөп жатат. Вашингтондун бул демилгеси Иран менен чыңалуу күчөп турган чакта жарыяланды. Кошмо Штаттардын деңиз аскерлеринин генералы Джозеф Данфорд 9-июлда журналисттерге Пентагон коалицияны башкара турганын билдирди. Анын айтымында коалицияга кирген мамлекеттер деңиз жолдорун көзөмөлдөйт.
Timely question. We had a discussion today.
Биз азыр биз катар мамлекеттер менен коалиция боюнча иштеп жатабыз. Бул коалиция Ормуз кысыгында кемелердин коопсуздугун камсыздамак деп билдирди Джозеф Данфорд. Аксы районундагы Мундуз айылына барчу жол селден улам жабылып, жергиликтүү эл жарыксыз калды. Аймактык кабарчы билдиргендей, айылда 30 турак жайдын короолорун жана 5 үйдү суу каптады. 9-июлда кечке Жук районунун Кош Төбө айыл аймагынын Жаңгак, Семет, Мундуз, Ташчар айылдарында сел жүрүп, ички чарбалык жолдорду жана турак жайларды каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын өкүлдөрү кырсык болгон аймактарды кыдырып жүрүшөт. Алдын ала маалыматтарга караганда, катуу жааган жамгырдан улам тоолордо кыян пайда болуп, селге айланган учурда келтирилген чыгымдар такталып жатат. Селди тазалоо иштери дагы жүрүүдө. Эл аралык Pen International уюму Казакстанда митингге чыккандарды күч менен кармалышын сындады. Уюм бийлик жарандардын тынч жыйын өткөрүүсүнө жана өз оюн эркин билдирүүсүнө шарт түзүшү керек деп эсептейт. Уюмдун 9-июлда жарыяланган билдирүүсүндө президенттик шайлоого нааразылык билдирип чыккан миңдеген киши бийликтин бутасына алынды деп айтылат. Казакстанда акыркы жолу 6-июл баш калаанын туулган күнүндө жүздөгөн киши кармалган. Өлкөдө каршылык акцияларын күч менен басуунун Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Human Rights Watch жана бир Улуттар уюму катуу сынга алган. Батыш мамлекеттери Иранды өзөктүк келишимди сактоого үндөштү. Ирандын 2015-жылы түзүлгөн өзөктүк программасына кол койгон Европа мамлекеттери Тегеранды уран байытуунун деңгээлин көтөрүү тууралуу чечимин кайра карап көрүүгө жана келишимге кол койгон баардык мамлекеттерди тез арада чогулууга чакырды. 9-июлдагы биргелешкен билдирүүсүндө Германия, Британия, Франция жана Европа биримдиги Ирандын келишимдеги айрым милдеттенмелерин аткаруудан баш тартканына терең тынчсыздануу билдиришкен. Алар Иран келишимден чыкты боону каалай турганын дагы белгилешип, тараптарды чыңалууну төмөндөтүү боюнча жоопкерчиликтүү кадам жасоого чакырышты. Иран уран байытуунун деңгээлин 2015-жылдагы өзөктүк келишимде белгиленген 3.67% чектен ашырып, 7-июлдан тарта 4.15% чейин көтөрдү. Бишкекте бүгүн сот кызматкерлери зордуктаганы айтылган келиндин укугун коргоого чакырган митинг өтөт. Башкы прокуратуранын алдындагы акцияны жабыркаган тараптын адвокаттары, укук коргоочулары уюштуруп жатышат. Алар башкы прокуратурадан зордуктоого кабылды деген Калия Арабекованын укуктарын тепселөөнү талап кылышмакчы. Бул иш боюнча жабырлануучунун арызы 15-июлда жогорку сотто каралып, чечим чыгышы күтүлүп жатат. Активисттер жана укук коргоочулар ошол күнүн дагы акыйкат өкүмдү талап кылып, жогорку соттун алдына чыгууну максат кылышкан. Калия Арабекова аны алимент алып келдик деген шылтоо менен чакырган Талас облустук сотунун 3 кызматкери 2013 жылдын 30 декабрында зордукташканын айтып сотко кайрылган. Алар кылмыш жаза кодексинин 129 беренесине ылайык жазага тартылып, ар бири 8 жылдан эркинен ажыратылган менен камакка алынган эмес. Арабекова соттолуучулар тиешелүү жазасын алышы керек деп талап кылууда. Кыргызстанда коопсуз шаардан түшкөн айыппулдун бир бөлүгү тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасын жакшыртууга сарпталат. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин ишке ашыруунун алкагында өндүрүлгөн айыптардын суммаларын түзүү жана пайдалануу тартибин бекитүү жөнүндө токтомго өзгөртүүлөрдү киргизди. Тиешелүү чечимге премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев 9-июлда кол койду. Анда айыппулдун бир бөлүгү медициналык тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасын жакшыртууга жумшала турганы белгиленген. Коопсуз шаар долбоору быйыл февралдан тарта ишке киришкен, жол эрежесин бузгандарга айыппулдар салына баштаган.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг, алими орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Бишкекте өткөн жумада болгон Евро биримдик Борбор Азия форумунда кызматташтыктын жаңы стратегиясына өзгөчө көңүл бурулганы айтылууда. Кыргызстан Европа мамлекеттери менен демократияны бекемдөө, экономикалык кызматташтыкты көтөрүүдө эмне үчүн жигердүү иштеше албай жатат? Кыргызстан Евро биримдик менен кайсы багыттарда алаканы жандандырыш керек? Ушул суроолор алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Бул талкуу 9-июлда эфирге берилген эле. Азыр кайталоосун угасыз, аны Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков, саясий серепчи Кубан Абдымен жана эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков биз менен бир аздан кийин телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Талант мырза, сөздү сизден баштасак, мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери Евро биримдикке мүчө мамлекеттер менен кызматташуусунун мындай деңгээли кандай болду? Мына саясий экономикалык жагынан, маданий гуманитардык жагынан болсун, Кыргызстан Европадан эмне алды? Ошол учурда биз Европага эмне бердик?
Эми баягы тарыхты иштеп көрсөк, ошо биз баягы эгемендүү өлкө жеткен жылдардан баштап Кыргызстан ошо Евро биримдик өлкөлөрдүн мүчөлөрүнө эң кызыктуу өлкөлөрдүн бири катары эсептелүүчү. Себеби биз баягы эгемендүү өлкө жеткенден баштап, ошол эле биздин биринчи президентибизден баштап, биз кайсы бир деңгээлде атаандаштык жолу менен жана демократия жолу менен башка Орто Азияда жайгашкан өлкөлөрдөн айырмаланып, жаңы жол менен, жаңы шарт менен президентти шайланганыбыз, шайлап алганыбыз өзгөчө, башкача болуп көрүнгөн. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле мезгилде жаңы келген биринчи президент баягы ушул демократия жолуна, ушул батыш өлкөлөр колдонуп жүргөн экономика саясатына өзгөчө маани берип, бул рынок экономикасын баскынчы кадамдарын жасап, өтө мындай башка өлкөлөргө караганда катуу мындай бир чоң чечимдерге келгени, чындыгында айтканда мен жеке көз карашымда кайсы бир деңгээлде аларды таң калтырган да болуш керек деп ойлоп
экен. Эсиңиздеби, биз Кыргызстан Борбордук Азияда демократиянын аралчасы деп биз мактанып да жүрөбүз. Ушуну Европадан айтты эле, ким айткан ушуну? Сиз билесизби ушул автор ким өзү
буну? Азыр чынын айтканда эсимде жок биринчи ким айтканын, бирок жалпысынан айтканда ошо Европа өлкөлөрүнүн бир да өкүлү жок андай эмес деген сөз айткан эмес да. Аны мен жооп бере алам. Жок андай эмес, Кыргызстандын демократияга умтулган өлкө эмес деген бир да бир канча бир саясатчы болбосун Кыргызстанга берип атканда андай сөз айтылган эмес. Чынында эле бул демократияга умтулган, аракет жасап аткан Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында эң мындай бир көрүнүктүү, алардын түшүнүгүнө жараша бир кайсы бир деңгээлде жемиштүү кадамдарды жасаган жаткан өлкөнү, бул Кыргызстан болгон. Себеби менталитет жагынан алганда, тарыхый жагынан алганда, жалпы эле көз караш менен караганда биз кыргыздар башка Орто Азияга жайгашкан өлкөлөрдөн мындай айырмачылыгыбыз деле жок болчу да. Бир доордо жашаганбыз, бир өлкөдө жашаганбыз. Ошого жараша жанагыдай баа берилгени ошо себептен деп мен эсептейт элем.
Ошол эле учурда Кыргызстан ушул эгемендүү жылдарында Европага бир мындай демократиядан башка бир кайсы бир жетишкендиктерибиз менен башка жактарыбыз менен таанылып алдыкпы?
Эми чынын айтканда эң жемиштүү эле мындайын айтканда кадамыбыз ушу демократия тарабынан болду деп айтсам мен жаңылбайм болуш керек. Себеби өйдүлдүйдар да болуп атты, бирок өйдүлдүй болгондо да биздин жарандык коом башка, ал мына өзгөрдү ушул жылдардан бери. Ал нанын негизи, башы, башаты ошол жылдарда, ошол жылдарда. Сөз түрдө баягы биз жаңы өлкө, эгемендүү өлкө жаңы алгандан кийин бизде баягы тажрыйба жетпей, көп нерселерди баягы толугу менен туура түшүнбөй кылган жумуштарыбызда өтө көп болду. Адан таңбаш керек. Ошол эле экономика маселесинде биз көп жаңылыктарды кылдык. Ошол эле мисалы бизге өтө жаман таасир көрсөткөн, жанагы азыр деле унутулуп калды, көп деле айтылбай калат, жана ПИСАК программасы. Ошо менен жакшы жакшы ири чоң чоң ишканаларыбызды баягы батыш өлкөлөрдө орто мекемелер, орто ишканалар көбүнчө баскындык кылат экен деп биз баягы чоң ишканаларды бузуп алган каталарыбыз аны моюнгаш керек. Ал чейин чоң кетилген ката деп мен эсептейм.
Рахмат. Анда биздин талкуубузга Саяс Серепчи Кубан Абдымен келип кошулду. Саламатсызбы? Кубан мырза, мына геосаясий максатты алганда Евро биримдик үчүн Борбордук Азия приоритеттүү аймак деп айтылат. Кечээ Бишкекте өткөн Евро биримдик Борбор Азия форумунда дагы жаңы стратегиялык багыттар боюнча макулдашуулар болду деген мындай маалыматтар айтылууда да. Ушул негизден алганда Евро биримдик Борбордук Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга бир жаңы стратегиялык саясат баштады, жаңы кадам баштады десек болобу?
Болор, болбосун эми келечек көрсөтөр, бирок аракет бар экен дегиси айнеленип турат. Бияка келип чоң жыйын өткөргөндөгүсү. Бирок баса айта кете турган нерсе, буга чейин дагы 2007-2009 жылдары Борбордук Азия менен Евросоюздун ортосундагы стратегиялык шериктештик тууралуу бир чоң саясий өнөктүк жүргүзөбүз деген аракет болгон. Бирок тилекке каршы ал ишке ашпай калгандан кийин бир топко чейин бул иш тынчып калды эле. Мына быйыл айра ошо Кыргызстан менен Өзбекстандагы чоң саясий өзгөрүүлөрдүн натыйжасында жаңы бир кадам жасайбыз деген аракет болуп атат. Эгерде мурдагы стратегиялык план менен азыркы стратегиялык планды салыштырып көрсөк, айырмасы анча деле чоң эмес. Себеби Евросоюздун буга чейинки койгон талаптары дагы, шарттары дагы, анан жардам беребиз деген аракеттери дагы эч өзгөрүлө элек. Ошондуктан жалпылап айтканда стратегиялык пландарды ишке аша турганда аракетти мындай катуу баштайбыз деген дегиси көрүнүп атат да.
Ушу жардам демекчи, Талант мырза, мына Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссар Федерика Магерини Евро биримдик Кыргызстанга саясий реформа жүргүзүүгө деп мен баса белгилегим келип атат, саясий реформа жүргүзүүгө жана анын ичинде сот системасын жаңылоого жардам берет деп баса белгилегим атат да. Сиз айтсаңыз, бул деги Кыргызстанга Европадан, Евросоюздан бизге эмне жардам мындай маанилүү деп ойлойсуз? Анткени бизге дагы саясий реформа боюнча, башкалар боюнча Евросоюз блокко чейин деле гранттык негизде, консультациялык негизде жардамдарды берип келди, бирок натыйжасы көрүнгөн жок деген да пикирлер көп.
Эми ал пикирге бир жагынан кошулса деле болот да. Мен мынтип айтып кетет элем, эгерде өткөн кылымды алсак, баягы 60-жы жылдары Африкада баягы жаңы өлкөлөр пайда болуп, өзгөчө бир жаңы доор ачылгандай болуп, жалпы дүйнөдө айтылган келечек Африкада болот деп. Себеби ошол мезгилде ошол жерде баягы жаңы революционерлер өлкөлөрдүн башына келип, ал бир мындай бир агым катары болгон окуя, себеби бир өлкөдө болгон эмес да, чоң процесс болуп атканда ошондо айтылган келечек
ушу Африка өлкөлөрүндө болот деп. Ошол мезгилде ошол өлкөлөргө да бир том чоң жардам берилген. Бирок азыркы чейин мына көрүп атабыз, Африка анча да көп өзгөргөн жок. Баягы биринчи өлкөлөрүндөн тышкары. Мен ошондой коркуп атам да, баягы бизде кандай бир деңгээлде бизди өзүбүз ошого даяр эмеспи деп да ойлоп калам кээде, бүттүк мындайдан карап келгенде. Экинчи жагынан ошо туура эмес пайдаланган учурлар өтө көп болду. Үчүнчүдөн биз мүмкүн алардын максатын да толук түшүнбөгөндөр болгон убактар да болду. Алардын баягы максаты биз болсо, биз ал берилип аткан жерден башка жагына бурулуш керек мындай деген күндөр да болуп атты. Айтош, талаш тартыш маселелер бар. Анан эми мен мындан азыр ойлоп атам, мына саясий чөйрөдө силерге реформаларга жардам беребиз дегенде эле мындан айткан чоң суроо туудурат да. Кандай жардам берет, кайсы багытта жардам берет, алардын максаты эмнеде, кайсы натыйжага биз барышыбыз керек ушул жардамдын арты менен? Бул Кыргызстанга кандай пайдалык алып келет? Жалпы биздин эгемендигибиз маселеси да коопсуздук маселелерге кандай таасир тийгизет деген суроолор пайда болуп келет. Ошон үчүн мен деле кошулат элем жанагындай сөзгө, бул жанагы жаңы саясат, жаңы стратегия, бул заман гана көрсөтөт. Себеби ачык түрдө азыр айтыла элек, жалпы жөнүндө айтылып аткан. Мен да сөзсүз түрдө кошулам, алар баягы саясий доор бир аз өзгөрүп атканына жараша, ошол эле Өзбекстан, ошол Казакстанда бийлик алмашып дагы бир процесстер башталган турган, ошого жараша булар баягы жаңы стратегия деп айтып аткандыр себеп.
Рахмат. Азыр биз Аскар Сыдык мырза менен байланышабыз. Аскар мырза, саламатсызбы? Алло, Аскар мырза, саламатсызбы?
Угулатам, саламатчылык.
Мына өзүңүз жакшы билесиз, 2015 жылы Европа Союзу Кыргызстанга ВСП плюс деген жалпы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксат берген. Бул система алкагында кыргыз ишкерлери 6,5 миңдей товарды Европа өлкөлөрүнө бажы төлөмүсүз экспорттоого мүмкүнчүлүк алганда, мына ушундай мүмкүнчүлүктү кыргыз ишкерлери, кыргыз өкмөтү пайдалана алдыкпы? Пайдалансак биз эмне пайда көрдүк?
Эми азыркы алдын ала маалыматтарга таянсак, анчалык экспорт, биздин экспортубуз анчалык көп эмес, канааттандырарлык эмес экономика министрлиги маалымдагандай. Ошондуктан албетте биз дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз мүмкүн. Азырынча мен жаңылбасам бир 30 миллионго жакын 30 миллион долларга жакын товар бар жиберилген, экспортталган бир жылда, өткөн жылга карата. Андан көп, албетте андан көп эле товарларды узартабыз ошол жерге. Эми ага эмне кылышыбыз керек? Ошол эле сертификация лабораторияларды тездетишибиз керек. Азыр билесиздер, 4 лаборатория бар, жанагы сапатты текшере турган лаборатория. Ошолордон көбүрөөктөрүн салып ишке киргизишибиз керек. Андан тышкары товар өндүрүүчүлөргө дагы түшүндүрүү иштерди жасашыбыз керек. Кандай экспорт мүмкүнчүлүктөр бар, кайсы товарларды кайсы өлкөлөргө, Европа биримдигинин кайсы өлкөсүнө жибере алат ошол бажы төлөмсүз. Андан тышкары бизнес менен бизнес ортосундагы ишкер менен ишкер
Аскар мырза карым катнаш. Аскар мырза, мен Аскар мырза, сиздин жанагы 30 миллион доллар деген мени таң калдырып атат. Жалпы угармандар деле таң калып атса керек, ушу 28 мүчө болгон Евро биримдикке биз Кыргызстан болгон 30 миллион долларлык товар жөнөтсөк, бул эмне? Кыргызстандын ишкерлеринин даярдыгы жокпу же өкмөттүн даярдыгы жокпу? Муну кандай бааласа болот өзү?
Бул жерде себептер көп. Биринчиден биздин айыл чарба продукциясынын көлөмү дагы аз болуп атпайбы, жана сапаты дагы кээ бир учурларда ошолордун талаптарына жооп бербейт экен да. Ошолордуна биринчи иретте жооп бериш керек. Андан тышкары аны тастыктаган кагаздар дагы болуш керек да. ошон үчүн айтып атпайбызбы, жанагы лабораториялар болуш керек, жана ошолор текшерип туруп тийиштүү кагаздарды бериши керек да, тапшырышы керек. Бул эки, андан тышкары ошол жанагы соода борборлор менен ошол сатып алуучулар менен биз биздин ишкерлерди, биздин фермерлерди мындай байланыштырышыбыз керек да. Алар бири бирин билип кандайдыр бир ишенимди жаратып ошол карым катнаштыктарды алдыга жылдырышыбыз керек да. Бул үчүнчүсү.
Рахмат. Рахмат.
Жалпысынан алганда бул статус бизге канча бир 3 жыл болду го берилгенине, анчалык көп эмес, акырындан ошол статус менен пайдаланабыз деген дагы ишеничибиз бар.
Рахмат. Анда биздин Кыргызстандын Европа бирмдик менен экономикалык соода байланышыбыздын деңгээли мына ушундай болот деп. Кубан мырза, мына Кыргызстан үчүн Евро биримдиктин парламенттик тажрыйбасы абдан маанилүү деп эле келатабыз. Биздин депутаттар Европанын көп өлкөлөрүнө барып үйрөнүп келдик деп эле калышат да. Биз канчалык деңгээлде ушул маанайда парламентаризмди өнүктүрүү жагында Европанын биз үлгүсүн ала алдык, тажрыйбасын үйрөнө алдык. Болбосо бизде алге чейин шайлоо кодексин өзгөртүү боюнча мыйзамга деги эле мына олуттуу өзгөртүүлөр кирбей эле жатпайбы?
Бул саясий жактан алганда албетте Европа мамлекеттери Кыргызстанга караганда демократиянын деңгээли боюнча алдыга кеткен. Аны менен кошо эле биз бир нерсени эстен чыгарбай унутпай эске алып жүрүшүбүз керек. Бул ошол жердеги түзүлгөн жалпы саясий кырдаал, тагыраак айтканда саясий маданият деп коелу. Анан экинчиси, биз такыр эле эстен чыгарабыз дайыма. Бул ар бир өлкөнүн өзүнүн каада салты болот. Бул саясий жактан дагы, маданият жактан дагы, башка жагынан дагы. Ошо каада салтты унутуп алып эле анан Европанын артынан ээрчибиз деп отурганыбыз бул туура эмес. Ал иш көпчүлүк учурда тескери жыйынтыкка келе турганда мына Кыргызстандын мисалында көрсөк болот да. Бирок ошентсе дагы Европа союздун Кыргызстанга болгон таасирин биз жакшылап мындай колго ала тургандай иш аракеттер менен тастыктап анализдеп анан өзүбүзгө жагымдуу жактарын алып, кереги жок жактарын, кереги мындай пайдасы начар жактарын кичине сыртка түртө турганда аракет кылышыбыз керек да. Бирок ошол эле заман, ошол эле мезгилде биз Кыргызстанда түзүлгөн саясий кырдаалга кошумча ошо өзүбүздүн буга чейинки түзүлгөн каада салтты унутпай ала жүрүшүбүз керек да. Ошондо гана биз ошо эки жактын
мына ушул Европа биримдигине кирген алдыңкы өлкөлөрдүн баардыгы Кыргызстанга коюлуп жаткан негизги бир кинелердин бири бул силерде сот реформасы болуш керек, силерде сот эркин болуш керек, көз каранды эмес болуш керек деп келатат 25 жылдан бери. Бирок Кыргызстанда биз Европанын айткан тажрыйбасын кабыл алган жокпуз да, бизде сот эркин эмес деп келатабыз азыр. Эркин эмес, өйдө жактын айтканын жасайт деп келатабыз.
Ошон үчүн азыр сот системасын реформалайбыз деген аракет мына экинчи президенттин колунда турат. Ал кандай ишке аша тургандагысы тилекке каршы бир эле президенттин чечими менен ишке ашпайт экен. Муну коомчулук колдоп, ошо жанагы чынындагы Европада иштеп аткан сот системасынын көз каранды эместигин орноштура тургандай өзүбүз дагы чоң аракеттер жасашыбыз керек экен дегенсин далилдеп атат да.
Турат мырза, мына Могерини Кыргызстандын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдө түрмөдө жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо маселесин талкуулагандыгын айтты, баса белгиледи. Бул фактыны эксперттер ар кандай баалап атышат. Бир дары айтып атат, бул Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү, же болбосо мындай басым жасоо аракетинде. Ошол эле учурда экинчилери мындан ары Евро биримдик менен кызматташуулардын кепилдигин бекемдөө максатында, же болбосо бизге Кыргызстанга келе турган гранттык инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү ошондой сот иштери аркылуу чаташкан иштер аркылуу бир басым жасоо аракети болуп жатат деген пикирлер бар да. Сиз буларга кошуласызбы? Деги эле сиздин жеке пикириңизде кандай бул маселенин чечилиши?
Мен мындай ойлойт элем, сөздөрдө жанагыдай эгерде сөз болсо жолугушуу арасында, бул кайсы бир деңгээлде бир зандаш деп
мага айтсам болот да, жаңы бийликтин көз карашы кандай болду экен маселеге. Өткөн бийликтин көз карашы тигиндей болгон, жаңы келген бийликтин көз карашы кандай болгон. Анан эми алар билиш керек, сезиш керек, бул маселе Кыргызстан үчүн принципиалдык маселе. Өтө принципиалдык маселе. Жаңы бийликтин деле көз карашы өзгөрбөйт бул маселе боюнча. Мен түшүндө мен бага жолугушууга катышпаган киши катары, бирок өзүм ойлойм, позиция өзгөргөн эмес Кыргызстан. Себеби биздин мындайын айтканда өтө маанилүү биздин Нукура кыргыз эгемендигине байланыштуу, биздин коопсуздукка байланыштуу маселе болгондон кийин бирде бир гана позиция болот, биз аны кордошубуз керек. Анан кийин эгерде будан да нары, эгерде биздин келечектеги карым катнашыбыз кандай бир ушундай маселелерге байланыла турган болсо, анда мындай карым катнаштын келечеги анча деле жакшы эмес деп мен айтат элем. Бул Европа Союз мүчөлөрү жана ошолордун өкүлчүлүктөрү деле түшүнүш керек. Принципиалдуу чоң маселелерде Кыргызстандын позициясы өзгөрбөйт. Бул ар бир өлкөнүн негизи эгемендигинин көрсөткүчү. Эгерде бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын коргой турбаса, аягына чейин коргойт.
Эгерде биз ушул позицияны өзгөртпөсөк, бекем турсак, анда бизге Европа Союзунан келе турган бир топ мүмкүнчүлүктөрдөн кол жууп калышыбыз да мүмкүн да. Ушул маселе бизге кедергисин тийгизиши мүмкүнбү?
Эми мен кошулбайт элем. Алар деле баягы мен айтып атпаймынбы, бул бир кайсы бир деңгээлде бир зандаш да мүмкүн. Мүмкүн. Кандай бир жумшакчылык пайда болуп калдыбы? Мүмкүн кандай бир деңгээлде көз карашы өзгөрүп калдыбы? Эгерде өзгөрүп калса, анда бундан ары сүйлөшсө болот экен, бул маселени койсо болот экен деген сөзсүз түрдө бир кандай бир зандаш болгон деп айтсам, мен алыс кетпейм.
Бул жерде маселе бир эле Европа Союзунун көз карашында эмес да, бул жерде Кыргызстандын бийлигинин азыркы учурдагы кармаган саясаты ички саясатка кандай таасир кылат деген маселени эстен чыгарбаш керек да. Эгерде биз Европа Союзунун жардамы келет деп эле ички коомчулуктун көңүлүн, анын пикирин эске албастан жардам катары Европага бет буруп койсок эле бияктагылар таасир тескери жактан болот деп каршы чыгат да. Ал дагы ички саясий кырдаалга чоң таасир тийиши мүмкүн.
Ушул сөздү дагы уланса, деги эле Европа биримдик менен Кыргызстандын ортосунда мындан кийинки стратегиялык кызматташууга келгенде, биздин улуттук кызыкчылыгыбыздан алганда, биз Европа менен кызматташууда эмне багыттарды, кайсы маселелерди биримде приоритет кылып анан алышыбыз керек деп ойлойсуздар?
Муну Могерини айым келгенде ачык дагы көрсөттү. Мына баш аягы болуп борбордук Азия өлкөлөрүнө 20-жылга чейин 72 миллион доллар евро берилет деп айтылды. Ошонун басымдуу бөлүгү, жарымынан көп бөлүгү Кыргызстанга кетип атат да. Демек Кыргызстан Евро биримдиги үчүн борбордук Азия чөлкөмүндөгү мындай үлгү боло тургандай деңгээлдеги мамлекет катары таанып аткандагысын көрсөтөт да. Ал ошол акчалар бир эле багыттагы каражат катары эмес, бир топ багыттар дагы, ошол эле сот системасына болобу,
билим берүү системасына 35 миллион дейт,
ошого окшогон багыттарга акча берип аткандагысы ушул жактан кичине биз күтө турган үмүтүбүз чоң дегендей белги деп түшүнүш керек да.
Таамыр, сиздин пикири Европа биримдиги Кыргызстандын келечегинин кандай дагы жолдорун көрөсүз?
Мен ойлойт элем, мындай жемиштүү, чынында эле биз үчүн жемиштүү боло турган бул билим тармагы болот. Мисалы, эгерде биздин баарык жаш балдарыбыз кандай бир мүмкүнчүлүк алып ошо Европа өлкөлөрдүн университеттеринде ар кандай окуу жагдайларында билим алып калса, сөзсүз түрдө бул 100% бизге жардам боло турган, жаңылбасак болот. Анан ошол эле мезгилде экология маселеси да Европа үчүн өтө маанилүү, ар кандай процесстер болуп атат. Ошого байланыштуу биз да алардын ушул ал акыбалын колдонушубуз керек. Себеби бизде мынагу советтер доорунан калган уран калдыктары өтө кыйын акыбалда. Чынын айтыш керек, ал коопсуздук маселе гана түздөн түз тиешеби бир, жалаң эле Кыргызстанга байланыштуу. Керек болсо Кыргызстандан көп ылдый жайгашкан өлкөлөргө көбүрөөк зыян берет негизи. Ошону эске алып, алар менен да ушул карым катнашты өзгөчө ачышыбыз керек. Анан маданий чөйрөдө деле биздин көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биз мындайын айтканда ичкибизди издеп кетишибиз керек. Мен айтам, бул кишинин өзүн жалгыз жасаган
жумушу мүмкүн биздин баарыбыздын да колдон келбейтин жумуш кылган. Бул өз учурунда мындай айткан маданий экспансияны кылып берген кыргыздар үчүн.
Урматтуу эксперттер, азыр биз талкуубузду бир саатынан мындай улантабыз. Азыркы бул эфир үчүн азыр эфирди аяктагыбыз келип атат. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстан Европа мамлекеттери менен демократияны бекемдөө, экономикалык кызматташтыкты көтөрүүдө эмне үчүн жигердүү иштей албай жатат? Деги эле Кыргызстан Европа биримдик менен кайсы багыттарда алакалуу күчөтүш керек деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстан тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков, саясий серепчи Кубан Абдымен жана эл аралык ишкерлердин аткаруучу директору Аскар Сыдыков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Операторду алмаштырууга убакыт жеттиби? Ооба, ого которул. Укмуштуудай акцияга кошулууга убакыт келди. 1 гигабайт интернет болгону 50 тыйынга алы. Ооба, о, супер счастливые часы. Сени сүйүктүү социалдык тармактарың менен мессенджерлерге. Жылдызча 510 торчо командасын бер. Сенин от уюнун, сенин супер бактылуу сааттарын. Кененирээк маалымат 510 номери жана Happy Hours Checkit O-Checkit KG сайтында. Ишмердүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.